nagpapabill na po si customer sa atin, dito lang po natin siya itatransact. Sa receivables naman po, if ever na ready na po yung billing ni customer and i-receive na po natin yung payment niya, dito lang po natin siya itatransact sa receivables. And sa sales naman po, dito po natin itatransact yung mga customer or mga walk-in customer na bibili sa atin ng mga on-hand nating item. Sa cashiering naman po, under po dito yung mga cash drawer natin kung saan doon tayo maglalagay ng ating petty cash or starting money po natin. And sa transfer naman po, gagamitin po natin ito if ever na magta-transfer tayo ng mga items sa warehouse or magta-transfer po tayo ng mga supplies sa ating mga rooms. Sa inventory naman po, dito natin makikita yung inventory stocks. And dito natin makikita kung nasa below level na ba yung ating mga stocks. And then dyan na rin po yung mga history and location ng ating inventory. Sa stock adjustment naman po, if magpapasok po tayo ng ating item and if ever na maglalabas tayo ng item, dito lang po natin yan i-input sa adjustment transaction. Sa purchasing naman po, if magpa-purchase po tayo sa ating supplier, dito lang po natin siyang itatransact sa PO transaction. Sa receiving naman po, dito natin i-receive yung mga item na na-purchase na po natin kay supplier. And sa payables po, dito naman po yung magbabayad tayo ng utang natin kay supplier, yung mga binili or pinurchase natin, if ever na-charge yung ating payment sa ating purchasing. Sa expenses naman po, pag meron tayong mga other expenses, like mga utility expense po, dito lang natin siya itatransact sa expenses. And yung vouchering naman po, dito tayo magagawa ng voucher na preparation po para sa ating disbursement. And also sa disbursement naman po, dito tayo magpa-process ng issue or magpa-process or mag-i-issue ng check or cash na siya ding mag-deduct sa ating mga accounts. And sa cash flow naman po, dito po natin makikita yung cash accounts and yung mga transfer and also the ledger down to journal and cash transfer ledger po. Sa accounting naman po, pwede po tayo ditong gumawa ng mga multiple accounts sa account titles down to cash ledger po. Sa access rights naman po, dito po natin makikita yung mga menus, access rights, user account, and user activity. Dito rin po tayo makakagawa ng account na merong limited na access lang po sa ating pictures. Ma'am sir, meron po ba tayong question regarding sa ating overview? Okay po. So, first po, sa files po, mag-input po muna tayo ng rooms natin. So, click lang po natin yung rooms and click new lang po dahil wala pa po tayo na i-input and yung building name niya po.